Йыл язма. Икенче китап. Дүртенче бүлек. Аллаһы йорты өчен төрле жиһаз һәм кирәк-яраҡ булдыру. Сөләйман баҡырҙан мәзбәх эшләтте. Аның озынлығы һәм иңе 20-шәр, бейеклеге исә 10 терсәккә тәңгәл иде. Аннар ул баҡырҙан туп түгәрәк ясалма диңгез эшләтте. Ул бер яғынан икенче яғына 10 терсәккә тәңгәл булып, аның бейеклеге 5 терсәк иде. Ясалма диңгезне Сөләйман 30 терсәк озынлыҡтағы бау белән уратып алдырды. Диңгезнең асҡы өлөшө баҡырҙан ҡойылған үгеҙ сүрәтләре белән әйләндереп алынды. Терсәк сайын 10-шар дана итеп эшләнгән сүрәтләр ике рәткә урнашҡан булып, ясалма диңгез белән тоташтан ҡойылған иде. Әлеге диңгез 12 үгеҙ өҫтөнә ҡуйылып, аларҙың өсөсө төньяҡ, өсөсө көнбатыш, өсөсө көньяҡ, өсөсө көнсығыш тарафҡа ҡаратып эшләнде. Диңгез үгеҙләр өҫтөндә, ә үгеҙләренең арт саны эшкә яҡта иде. Ясалма диңгезнең ҡалынлығы бер уч киңлегендә кәсәгә оҡшатып эшләнгән читләре исә ашылған ләлә шәшәген хәтерләтә. Әлеге шанның сыйышлығы 3000 бат иде. Тулайым яндыру ҡорбаны китергәндә ҡулланыла торған кирәк-яраҡны юар өчен Сөләйман 10 йонғыш ясатып, аларның 5-сен көньяҡҡа, 5-сен төньяҡҡа ҡуйды. Диңгез исә руханилар ҡойонор өчен тәғәйенләнгән иде. Аннары билгеләнгән рәүештә алтыннан 10 шәмдәл ҡуйдырҙы һәм аларны изге йорт эшенә 5-сен уң, 5-сен сул яҡҡа ҡуйды. Изге йорт эшендә 10 өҫтәл ясатып, аларның 5-сен уң, 5-сен сул яҡҡа урнаштырҙы. 100 дәнә алтын кәсә ясатты. Руханилар өчен махсус ишек алды һәм тағын бер зур ишек алды эшләтте. Баҡыр белән тышлатҡан ишекләр ҡуйдырҙы. Ясалма диңгезне йортның көньяҡ-көнсығыш почмағы янында урнаштырҙы. Хурам шулай уҡ ҡазандар, көрәкләр, кәсәләр ясады. Ул шул рәүешле Сөләйман патшаға Аллаһы йорты өчен кирәк булған барлық эшләрен төгәлләде. Хурам ясаған әйберләр шулар иде. Ике бағана, бағана башындағы кәсә сыман ике таж, әлеге тажларны бизей торған ике шелтәр, бағаналар башындағы кәсә сыман тажларны бизей торған һәр шелтәргә икешәр рәт итеп төзелгән 400 анар җимешенең сын сүрәте, ос ҡоймалар һәм алар өстендәге юнғышлар, ясалма диңгез, диңгез астындағы 12 үгез, қазаннар, көрәкләр, шәнешкеләр һәм башҡа кирәк-яраҡлар. Сөләйман патшаға Раббы йорты өчен эшләнгән бөтөн әйберләрне Хурам аби баҡырҙан ҡойҙырып шымартты. Бу әйберләрне патша Урдун үзәнендә, Сүккет белән Сирида арасындағы билгеле бер урында, балшыҡлы туфраҡта ҡазып ясалған ҡалыпларҙа ҡуярға бойырған иде. Сөләйман эшләткән шушы әйберләр бихисап күп булыу сәбәпле, аларны ясарға тотылған баҡырның ауырлығы билгесіздер. Сөләйман шулай уҡ Аллаһы йорты өчен кирәкле бөтөн алтын әйберләрен эшләтте. Мәзбәх һәм изге икмәк ҡуяр өчен махсус өҫтәлләр, ҡанунда әйтелгәнчә йортның эшке бүлмәсе ҡаршында янып торсон өчен шәмдәлле яҡтыртҡычлар, шәшәкләр, яҡтыртҡычлар, ҡысҡычлар, филтә ҡысҡычлары, кәсәләр, сауытлар, хуш исле сумалы майлар көйрәтеү сауытлары. Эшке, иң изге бүлмәнең ишекләре һәм Аллаһы йортының тышҡы ишекләре дә алтыннан иде.